Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушбак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-июль дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөөрүн айтып, шайлоону жылдырууну сунуш кылган партияларды куруу популизмге алдырды деп сындады.
Мындай учурда шайлоону өткөрүү орунсуз деген ойдо биз өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эгерде ал президентке жакпаса, президент аны шайлоону өз убагында өткөрүш керек деген болсо, ал анын укугу.
Тажик бийлиги коронавирустан улам Кыргызстан менен чек араларына аң казып жатканын маалымат каражаттары жазып чыгышты.
Мындай кырдаалга карабай коңшу тажиктер Тажикстан такталбаган жерлерде ямаларды казып чек араны бекемдеп жатат. А биз тарап болсо абал оор деп элди үйдө отургузуп алып эле үйдө болгула деп эле иш өттүк.
Иранда таасирдүү генерал Касем Сулеймани тууралуу маалыматты АКШ менен Израилге берип турган деп айыпталган киши өлүм жазасына тартылды. Ысык Көлдө абрикос жана башка мөмө жемиштерден сырткары кокон гилас өстүргөн багбандар көбөйдү. Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор азайып, жакшы тенденция байкала баштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Соңку бир суткада ооруканаларда коронавирустан 34 адам көз жумду. Буга чейин бул илдеттен каза тапкандар боюнча эң жогорку көрсөткүч 15-июлда катталган, анда 84 адамды түзгөн.
Акыркы суткада эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан лабораторуна тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Реанимациядан жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулуп жакшы болгондор да бар.
17-июлдан бери Кыргызстан пневмония менен коронавирусту чогуу эсептей баштады. Пандемия маалында Кыргызстанда бул инфекция 27 миңден ашык адамга жукту, миңден көп бейтап ажал тапты. Европа биримдигинин лидерлери экономикалык жардам боюнча маселени 3 күн бою талкуулап мунасат алган жок. Мунан улам алар 20-июлда дагы сүйлөшүүнү улантууну чечишти. Башында Еврошаркеттин башчыларынын жолугушуусу 2 гана күнгө 17-18-июлга белгиленген болчу. Саммитте курч талаш талкуу болуп, Франциянын президенти Эммануэль Макрон Нидерланд менен Австриянын башчыларын айыптады жана жыйынан кетип калаарын айтып опузалады. Австриянын премьер-министри Себастьян Курц кайчы пикирлерге карабай кулаша алышарына ишеничин билдирди.
In summe bin ich nach wie vor optimistisch.
Мен жалпысынан бир чечимге келебиз деген жакшы ойдо турам. Мен эп бар жерде кырдаалдан чыгуунун да жолдору бар экенин ишенем. Бул саммит 3 күнгө созулуп кетсе дагы бир жыйынтык чыгат деп ойлойм. Маселени чечүүнүн дагы жолдору бар.
Евро биримдиктин лидерлери коронавирус пандемиясынын кесепетин азайтуу үчүн 750 миллиард евро бөлүп берип туруу планын талкуулап жатышат. Анда 500 миллиард евроны карызга, калган 250 миллиардды грант түрүндө берүүнү сунушталган. Муну Франция менен Германия колдогон, бирок Нидерланд, Австрия, Швеция жана Данияга каршы чыгып, гранттын көлөмүн мүмкүн болушунча азайтуу керектигин айтып жатышат. Иран ушул жылдын башында капысынан атып алган украиналык учактын кара кутуларын Францияга берди. Канаданын тышкы иштер министри Франсуа Филипп Шампан учуш үчүн маалымат камтылган жабдыктар Парижге алынып келингенин, жакынкы арада жарандык авиация коопсуздугун анализдөө жана талдоо бюросуна жеткирилерин билдирди. Иран бийлиги буга чейин регистрларды окуу мүмкүнчүлүгү жок экенин мойнолгон жана башында чет өлкөлөрдөн адистер келет деп маалымдалган, бирок мындай планга коронавирус пандемиясы тоскоол болгон. Мындан улам Тегеран кара кутуларды Францияга өткөрүп берүүгө көнгөн. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак ушул жылдын 8-январында таңгамал Тегерандан Киевди көздөп учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. 476 адамдын өмүрүн алган, жүргүнчүлөрдүн көбү Ирандын жана Канаданын жарандары болгон. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганын мойнолгон. Эл аралык Фергана басылмасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Даниил Кислов Кыргызстанда абакта жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгы оорлоп кеткенин билдирип, аны бошотууга чакырды. Бул тууралуу маалыматты журналист 20-июлда Фейсбуктагы баракчасына жазды. Журналист абак жетекчилерин укук коргоочуга медициналык көмөк көрсөтүүнү талап кылып, кыргыз бийлигинен Аскаровду адамгерчилик кылып тез арада бошотуп коюуга чакырды. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Самат Калыков Азимжан Аскаровдун саламаттыгы боюнча дооматтарды четке какты.
Далил жок эле сөздөр да мындай айтканда. ооруп атат, өлүп атат, эч ким караган жок деген туура эмес да бул алган маалымат. Баардыгы жайында жакшылык эле отурат, эч кандай проблема жок.
13 майда Жогорку сот Аскаровго карата буга чейин чыккан өкүмдү күчүндө калтырган 69 жаштагы коргоочу июнь окуяларында массалык башалмандыкты уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес, эл аралык уюмдар ишти кайра карап, аны эркиндикке чыгарууга үндөп келишет. Француз өкмөтү жарандарды 20-июлдан тартып коомдук жайларда такай бет кап менен жүрүүгө милдеттендирди. Талапты аткарбагандар 135 евро айып төлөмөкчү. Премьер-министр өлкө коронавирус пандемиясынын экинчи толкунун алдын алып жатканын, жабык жайларда жана эл көп топтолгон жерлерде адамдар бет кап тагынышы керектигин билдирди. Буга чейин Францияда коомдук транспорттордо жүргүнчүлөрдүн бет кап тагынышы милдеттүү болчу, бирок соода жайларда, дүкөндөрдө жана башка жерлерде адамдар бет кап тагынып тагынбоон өздөрү чечип жаткан. Өлкөнүн бир катар туристтик жайларында саякатчылар сөзсүз түрдө оозу мурдун кымтылашат. Франция Европада бул оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Коронавирус жалпысынан 212 000 чукул адамга жугуп, 30 000 көп бейтап көз жумду.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 21-июлда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Аба температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градус чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0 градусун айланасында, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 31-33 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөрүн айтты. Мамлекеттик радиого маегинде президент пандемияга байланыштуу шайлоону жылдырууну сунуш кылган партияларды куруу популизмге алдырды деп сынга алды. Буга чейин ата мекен республика партиялары шайлоону жылдырууну сунушташкан. Мындай жол менен Жээнбеков шайлоонун мөөнөтү боюнча талкууларга чекит койду. Бирок президенттин акыркы билдирүүсү оппозициячыл партиялар менен мамилесин кескин бузууга алып келбейби деген талкуулар пайда болду. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик биринчи радиого курган маеги жыл башынан берки журналисттер менен алгачкы баарлашуусу болду көрүнөт. Маалымат каражаттарына көп чыга бербеген президент коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир нече жолу элге кайрылганы менен маек бере элек болчу. Мамлекеттик радионун кабарчысы менен баарлашууда Жээнбеков коронавируска байланыштуу акыркы кырдаал боюнча суроолорго жооп берген. Алардын арасында өлкөдөгү пандемиялык кырдаалга карабай саясий турмушту кызыткан парламенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча президенттин так келсе позициясы да болду. Сооронбай Жээнбеков кандай шарт болбосун шайлоону конституцияга ылайык өз убагында өтөөрүн кескин белгилеп, аны сарамжалдуу жана коопсуз уюштуруу боюнча тиешелүү органдар иштеп жаткандыгын шартана кылган. Ошондой эле президент пандемияга байланыштуу парламенттик шайлоону кийинчерээк өткөрүүнү сунуштаган саясий партияларды сынга алып, куруу популизм менен алектенип жатат деп сыпаттады.
Эми шайлоо өтпөш керек деп бүгүн куруу популизм менен алек болуп жаткан партиялар баш болуп катуу өтпөдү. Мен эми кайрылат элем урматтуу ата мекен жана республика партиясынын квотасы менен дайындалган борбордук комиссиянын мүчөлөрүнө, ушул партиялардан шайланып иштеп келген депутаттарга, ушул партиялардан кайра депутат болуп келем деген саясатчылар жана алардын көрмандарына өзүм айтар элем, саясат менен ашкер алектенип, элди шайлоого байланыштуу маселеде алдаштырууну токтотууга чакырам. Бул конституцияда каралган маселе.
Мындай жол менен Сооронбай Жээнбеков шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкууларга чекит койду. Ушуну менен пандемиялык кырдаалга байланыштуу кылчактап турган саясий күчтөрдүн шайлоо боюнча бактыл аракеттерге өтүшүн шарттады. Негизи президент шайлоо мыйзамына ылайык парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү боюнча буга чейин эле жарлыкка кол койгон. Анын алкагында борбордук шайлоо комиссиясына 44 саясий партия кайрылып, саясий жарышка катышуу ниетин билдирген. Бирок акыркы күндөрү пандемияга байланыштуу абал курчуганынан улам, алгач ата мекен партиясынын, кийин республика партиясынын айрым ырым мүчөлөрү шайлоонун мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну сунуштап чыгышкан. Мындай демилгени активдүү колдогондордун бири парламенттин депутаты Жанарбек Акаев саясий күч катары кандай гана партия болбосун абалды жөнгө салуу үчүн позициясын билдирүүгө укугу бар экендигин белгилеп жатат.
Биз жогорку кеңештин шайлоосун убактылуу жылдыруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Биринчи кезекте ошо элдин саламаттыгы, коопсуздугун коелу, бир эки айгабы балким мол кырдаал басаңдагычаң элди чогултпай шайлоо деп үгүт иштерин жасабай туруп туралы. Ушундай учурда шайлоону өткөрүү орунсуз деген ойдо биз өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эгерде ал президентке жакпаса, президент аны шайлоону өз убагында өткөрүш керек деген болсо, ал анын укугу.
Ошол эле кезде Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев президенттин конституциялык талаадан чыкпоо аракетин оңунан баалайт. Бирок жарандар үчүн коопсуздук чараларын мыкты уюштуруу алдыдагы шайлоонун негизги шарт экендигин эксперт белгилөөдө.
Шайлоону өткөрүшүбүз керек, мыйзамга ылайык деген позициясы менимче туура. Анан бирок ошого кошо эле азыртан ойлонула турган, бүгүн эмес кечээ ойлонулчу маселе бул ошол шайлоону азыркы кырдаалда кандайча башкача уюштуруу керек. Мисалы үчүн ошол эле добуш берүү процедураларынын өзүндө канча маселе турат. Аны эгер убакытты жакшы пайдаланып, ресурстарды жакшы пайдаланса мүмкүн кеминде кайсы бир сандагы проценттеги шайлоочуларды биометрикадан өткөн шайлоочуларды мисалы үчүн онлайн добуш берүүгө үлгүрсө болмок.
Ошол эле кезде президенттин шайлоого байланыштуу ата мекен республика сыяктуу партияларга кескин сын айтканы өзүнчө талкууга түшүүдө. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөргө карата мындай кескин билдирүүлөрдү жазачу эмес. Мындан улам президент оппозициячыл күч катары аталган партияларга өз мамилесин билдирди деген пикирлер да айтылууда. Буга чейин аталган партиялар учурдагы өкмөттү ачык сындаганы менен президенттин дарегине сын айтуудан карманып келишкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Тажик бийлиги коронавирустун сырттан келишин алдын алып, Кыргызстан менен чек араларына аң казып жатканын Тажикстандын Согди облусунун Гафуров районунун башчысы Зариф Назарга шилтеме кылып, массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Март айынан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасында каттам жок. Кыргызстан чек арадагы көзөмөлсүз майда жолдордогу каттамдарды токтотуу үчүн апрель айында тажик тарап аң казып, кум шагал төгүп салгандан бери чек арада эч кандай аракет болбогонун билдирүүдө. Бул тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Өткөн жумада тажик бийлиги коронавирустун сырттан келишинин алдын алуу үчүн Кыргызстан менен чек араларына аң казып жатканын Азия Плюс маалымат агенттиги Согди облусунун Гафуров районун башчысы Зариф Назардын билдирүүсүнө таянып жазды. Маалыматка ылайык аталган райондун Кыргызстандын Лейлек району менен чектешкен 17 жеринде аң казылган. Ошондой эле чек ара өткөрмө бекеттеринде, чек аралаш аймактарда көзөмөл күчөтүлүп, видео камералар коюлганы маалымдалган.
Биз эки тарапка каттаган бардык жолдорду буудук. Чек ара толугу менен жабык, коңуш тарапта мыйзамсыз өтүп келген учурлар эми болбойт
деп билдирген аталган агенттикке Тажикстандын Гафуров районунун хакими Зариф Назар. Апрель айында социалдык тармактар аркылуу Кыргыз-Тажик чек арасына көңүл бурулбай калып, Лейлек районундагы Разахов айылында, Баткен районунун Карабак жана Үчтөбө айылында Тажикстандын чек арачылары жолдорго кум шагал төгүп, аң казып жатат деп жергиликтүүлөр видео сүрөттөрдү таратышкан. Ошол учурда эки тараптуу чек ара кызмат өкүлдөрү жолугушуп, абалдын жөнгөрүлгөнү айтылган. Азыркыдай кырдаалдан пайдаланып, эки тараптуу тактал элек чек араларда эч кандай аракеттерди жүргүзбөй келишимин бузуп, кошуналардын чек аралаш аймактарда иш жүргүзүшү абалды курчутушу мүмкүн дешет жергиликтүүлөр. Мындай пикирин чек арадагы айыл тургуну Бердали Жумабаев Азаттыкка билдирди.
Ушундай кырдаалга карабай коңшу тажиктер Тажикстан такталган такталбаган жерлерде ямаларды казып чек араны бекемдеп жатат. А биз тарап болсо абал оор деп элди үйдө отургузуп алып эле үйдө болгула деп эле ишетиптир. Бул чек арадагы ямаларды эки тарап сүйлөштүрүп кийин казылыш керек деп ойлойм да.
Кыргыз-Тажик чек арасында суу, жол, жер талаштан улам эки тарап жаңжалдашкан окуялар, адам өлүмү менен аяктаган ок атышуулар маал-маалы менен катталып турат. Чек аралаш аймакта чыңалууну жеңилдетүү долбоорун ишке ашырып жүргөн Дастанбек чек араларда тосмолор болгону жакшы, бирок эки тараптуу макулдашуу менен гана кызыкчылыктар эске алынса дейт.
Мурдагы жолугушууларда сүйлөшүлгөнбү, мурдагы документтерде бар маселеби ал, ошолорду бардыгын такташ керек да. Эгерде ушул нерсе такталып, Кыргызстандын кызыкчылыгы дагы эске алынып, ан казылып тосула турган болсо, албетте жакшы нерсе. Муну эки жак тактоо керек. Эгерде башталган болсо, кайсыл жерлер болду, канча километр болду, ал жерлер такталганбы?
Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Кыргыз-Тажик чек арасы март айынын башында эле эки тараптуу жабылган. Бирок кээ бир ички жолдордогу каттамдар токтобой жаткандыктан тажик тарап айылдар аралык жолдорго кум шагал төгүп, кээ бир аймактарда аң казып салган. Ошондон бери чек ара көзөмөлдө. Жакын арада эч кандай аракет жүргөн жок, дейт Лейлек район акими Баймурат Бекмуратов.
Жолу мына Кыргызстандын борбордук айылы менен Тажикстандын кыса көз айылынын ортосунан өтөт. Ошол жолдун кыса көз тарабында өздөрүнүн чыга турган жагын апрель айында казышкан. Ошол бойдон турат. Бүгүнкү күндө эч ким ал жолго бир сантиметр дагы казган жок. Ал мурдагы ошо апрелдин 21-нде Тажикстан карантин киргизгенде казылган бойдон турат. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Алар ошону гана айтып атышат. Биз Кыргызстан менен чек араны аңдарды казып тосуп алганбыз деп. Аң эле казылган эмес, КамАЗ КамАЗ жанагы Кыргызстанга чыга турган жолдорго топурактарды алып келип төгүп салышып, ошол жерден бекитип койгон. Ошол эле бойдон көтөрүлгөн тартипте кайтарылып атат пандемияга байланыштуу.
Эки мамлекеттин жалпы чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Калгандары шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жаңжалдар такталбаган чек араларда катталат. Эпидемиялык кырдаалга байланыштуу Кыргыз-Тажик чек араларын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун жолугушуусу да март айынын башынан бери өтпөй токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр бүгүнкү күндүн айрым негизги кабарларынын кыскача мазмуну. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү төмөндөп, жакшы тенденция байкала баштады деп билдирди бүгүн Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Европа биримдигинин лидерлери экономикалык жардам боюнча маселени 3 күн бою талкуулап, мунасага келе алышкан жок. Иран ушул жылдын башында капысынан атып алган украиналык учактын кара кутуларын Францияга өткөрүп берди. Эл аралык Фергана басылмасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Даниил Кислов Кыргызстанда абакта жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун саламаттыгы оорлоп кеткенин билдирип, аны бошотууга чакырды. Француз өкмөтү жарандарды 20-июлдан тартып коомдук жайларда така бет кап менен жүрүүгө милдеттендирди. Талапты аткарбагандар 135 евро айып төлөшмөкчү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Иранда таасирдүү генерал Касем Сулеймани тууралуу маалыматты АКШ менен Израилге берип турган деп айыпталган киши дарга асылды. Бул тууралуу өлкөнүн сот бийлиги билдирди. Анын алдында былтыркы нааразылык акцияларга катышкандыгы үчүн айыпталган 3 кишинин өкүмүн аткаруу убактылуу токтотулган эле. Сот бийлигинин сайтында 20-июлда жарык көргөн маалыматка караганда, тынчылык үчүн айыпталган Махмуд Мусави Мажидин өкүмү дүйшөмбү күнү эртең менен ишке ашырылды жана бул чыккынчылык иши түбөлүккө жабылды. Июнь айында Ислам Жумуриятынын сот бийлиги Мусави Мажид революция сакчылары корпусунун тандалма Аль-Кудс бөлүгүнүн кол башчысы генерал Касем Сулейманинин кайда жүргөнү тууралуу маалыматты Кошмо Штаттарга өткөрүп берип, бул үчүн акча алганы аныкталганын, жакын арада жогорку соттун өкүмү менен ал өлүм жазасына тартыларын билдирген. Таасирдүү генерал быйыл 3 январда Багдаддын четиндеги аэропорттун жанында америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Вашингтон Сулейман АКШнын жакынкы чыгыштагы объектилерине жана аскерлерине кол салууларды уюштуруунун артында турган киши деп эсептейт. 19-июлда Багдаддагы пресс-конференцияда Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Сулейманинин киши колдуу болушун дагы бир жолу теракт деп мүнөздөп АКШны айыптады.
Биздин регионго тынчтык керек. Тилекке каршы Кошмо Штаттардын террордук аракетинен генерал Касем Сулеймани, Абу Мажди, Аль Мухандис жана башкалар шейит кетти. Бул аймактагы терроризмге каршы күрөшкө чоң сокку болду. Ошол кылмыштан зыян тарткан Иран менен Ирак маселеге биргелешип байкоо салып турат.
Тегеран Сулейманинин өлүмүнө жооп кайтарып, АКШнын Ирактагы базасын ракеталардан аткылаганда 110 чакты жоокер жабыркаган. Көп узабай Ирандын куралдуу күчтөрү украиналык жүргүнчү учакты кокусунан атып алып, борттогу бардык 176 киши каза болгон. Июндун этегинде Ислам Жумуриятынын бийлиги генералдын өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу буйрук чыгарган. Тегерандын прокурору Али Аль-Касимехр аларга киши киши өлтүрүү жана террордук аракет беренелери боюнча сыртынан айып тагылганын билдирген. Бул чечимге жооп кайтарып, Вашингтондун Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Тегеран үгүт менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттуу кабыл албаганын айткан. Ал арада жекшембиде Ислам Жумуриятынын борбордук телеканалы былтыр өкмөткө каршы нааразылык акцияларга катышкан деп айыпталган 3 кишинин жогорку жазасын аткарууну токтото туруу чечими чыкканын жарыялады.
Өлүмгө өкүм кылынган 3 соттолуучунун өкүмүн ишке ашыруу убактылуу токтотулду. Былтыр ноябрда талаптоно тостополонго катышкандыгы үчүн айыпталган үчөөнүн адвокаттары арыз бергенден кийин алардын иши кайра каралмакчы.
Бир нече күндөн бери Иранда өлүм жазасына тартууга каршы кампания жүрүп жатат. Онлайн акцияга Катардагы жарандардан тышкары бир катар таанымал интеллектуалдар, мурдагы саясатчылар менен белгилүү маданият ишмерлери кошулган. Аналитиктер социалдык медиадагы үгүткө Ирандын өзүндө жана сыртында мурда болуп көрбөгөндөй көп киши катышканын белгилешет. Өкүмдөрү кайра каралып чыгаары айтылган Саид Тамжиди, Мухаммад Раджаби жана Амир Хосейн Моради өткөн күздө Ирандын жер жеринде нааразылык чыгуулар маалында кармалган демонстранттардын арасында болгон. Элдин жапырт көчөлөргө чыгышына өкмөттүн бензиндин баасын көтөрүү, күйүүчү майды сатууну чектөө чечими негиз болуп, кийин саясий ураандар да жаңырып турду. Полиция демонстранттарды ырайымсыз күч менен тараткан. Эл аралык укук коргоочу уюмдар полиция менен кагылышууларда жүздөгөн киши каза тапканын кабарлашкан. Amnesty International укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык, былтыр Ислам Жумуриятында соттун өкүмү менен 251 киши өмүрүнөн ажыратылган. Өлкө бул жагынан Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын Хабаровск шаарында камакка алынган губернатор Сергей Фургалды бошотууну талап кылган нааразылык акциялар 9 күндөн бери токтой элек. Фургал 2018 жылы ЛДПР партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, губернаторлукту бийликтеги бирдиктүү Орусиянын талапкеринен утуп алган. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанабек кызында.
Хабаровск крайынын губернатору Сергей Фургал 9 июлда кармалып Москвага алынып келинген. Ал 2004-2005 жылдары ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталып, Москва соту аны 2 айга камакка алган. Фургал өзү бул айыптарды мойнуна алган жок. Андан бери Хабаровск, Владивосток, Амурдагы Комсомольск, Барбиджан шаарларында миңдеген адамдардын жүйүрүшү уланып жатат. Москва бизди ук, Фургалга боштондук. Мен биз Фургал деген ураандарды кыйгырган адамдар шаардын борбордук көчөлөрүнө чыгып, жергиликтүү өкмөт жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасап жатышат. Демалышта акцияга катышкандардын саны уюштуруучулар менен жергиликтүү полициянын маалыматтары боюнча 10 000-ден 30 000 чейин жеткен.
Забрали его неправильно.
Москвага аны эмнеге алып кетишти? Бул туура эмес. Хабаровскиде биздин өзүбүздүн сотторубуз бар. Эмнеге ушунча жылдан бери унчукпай отурушкан? Ал азыр эле Путинге ылайыксыз болуп калдыбы? Мен ойлойм, ал Путинден популярдуу болуп кеткени үчүн ушуну жасап жатышат.
Только потому, что он стал популярнее Путина.
Дейт Фургалдын иши Хабаровскиде сотто каралышын талап кылган шаар тургуну. Жергиликтүү жашоочулар Фургал губернатор болгону жолдорду оңдоп, мектептерде балдарга ысык тамак берүү программасын киргизип, жетим өскөн балдарга батир берип, өкмөттүк чыгымдарды азайтып, аны менен өзүнүн жана жардамчыларынын айлыгын кыскартып салганын, курулуш компанияларга алданган шаардыктардын таламын талашып, батирлерин алып бергенин, медицина менен жумуш орундарын түзүүгө өзгөчө көңүл буруп, эл менен тыгыз иштешкенин белгилеп келишет. Ал 2018 жылы ЛДПР партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, губернаторлукту бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын талапкеринен утуп алган. 2 жыл ичинде элдик губернатор аталган Фургалга азыркы кезде адам өлтүрүүнү уюштурган, бир нече ишкерди өлтүрүүгө аракет кылган деген кинө тагылууда. Хабаровскинин жашоочулары аны биз тандаганбыз, биз өзүбүз соттойбуз дешип, Москвага, Кремлдин саясатына, Путинге нааразылык билдиришүүдө. Жүрүштөрдөн тартылган видеолордо Путин уру, Путин кетсин, хан жоголсун деген урандар жаңырганын укса болот. Саясат таануучу, Санкт-Петербургтагы маалыматтык технологиялар университетинде социолог Илья Стахеев Хабаровскидеги митингдер аймактардын Москвага нааразылыгын көрсөтүп койгонун айтат.
Эта повестка и этот протест имеет четкий антиколониальный аспект.
Бул күндүн темасы. Бул протесттер антиколониялык мүнөзгө ээ. Бул бай менен кедейлерден, бийликтегилер менен жөнөкөй адамдардын тиреши, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка гана каршы маана эмес. Бул Москва менен аймактардын каршылыгы. Москва башкаруучу борбор, ал эми региондор колониялык аймак болуп калган. ачык айталы. Биз ресурстук өлкөбүз. Башкы байлыктар Москвага жөнөтүлүп, калган аймактар эптеп күн көрүшүүдө.
Москва забирает все, нам отдает крохи.
Саясатчы Алексей Навальныйдын Хабаровскидеги штабы калаадагы масштабдуу каршылык акцияларын шаар үчүн болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттаган. Ал эми Агора эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Павел Чиков Твиттерде Хабаровск Орусияда көп улуттуу эл башкы бийлик экенин эскертип жатат деп жазды. Ал арада коронавируска каршы күрөш боюнча федералдык штаб Хабаровскини Орусиядагы вирус эң көп тараган шаар деп атады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Хабаровскиде теракты алдын алганын айтып чыкты. Саясий себепчилер менен байкоочулар муну Кремлдин Хабаровскидеги митингчилердин санын азайтуу, жүрүштөрдү токтотуу аракети деп баалап жатышат. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ысык көлдө абрикос жана башка мөмө жемиштерден сырткары кокон гилас өстүргөн багбандар көбөйдү. Азыр багбандар түшүмдү жыйнап, гиласты коңшу өлкөлөргө экспортко чыгарып жатышат. Мол түшүм берип, баасы да арзан эмес гиласты өстүрүүнүн сырларын аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева билип көрдү.
Туризмден тышкары багбанчылык менен пайда тапкан Ысык Көл районунун эли да кокон гиласты өстүрүү боюнча жакшы эле тажрыйба топтой алды. Өзгөчө көл жээгиндеги айылдардын тургундары үчүн жакшы иш. Алар келген туристтерге сатып, андан көп көлөмдөгү түшүмдү экспортко жиберет. Караой айылынын тургуну Евгений Яковлев 4 гектар аянтка 10 жылдан бери кокон гиласы өстүрүп келе жатат.
Ну, урожай.
Быйыл 10 тонна мөмө жемиш терип алсак, абдан жакшы болот эле деп үмүттөнүп атабыз. Былтыркы жылы мындан көбүрөөк болгон. Быйыл болсо мөмө азыраак, бирок данектүү байлады. Демек, сатыкка чыгарганда маселе жаралбайт.
Багбан Евгенийдин айтымында дүйнөлүк стандарттарга ылайык, гиластын чоңдугу 30 мм кем болбосо мыкты болот. Быйыл бул стандарттардан Евгений алган түшүм артта калган жок. Анын бакчасынан чогултулган гиластын 200 жашыгы күнүнө тынымсыз коңшу Казакстанга жөнөтүлүп жатат. Түшүмдүн ар бир килограммы 200 сомдон кем эмес.
Факторы такие.
Гиласты өстүрүү кыйла жеңил экен. Мисалы, алманын түшүмүн алыш үчүн октябрга чейин күтөсүң. Эгер мөндүр уруп кетсе, кылган эмгегиңдин баары текке кетет. Анын үстүнө алма алмуруттун оорулары көбөйүп эле жатат. Улам дарылоо зарыл. Гиластын түшүмү эрте чыгат. Баасы да жакшы.
Ысык көлдө кокон гиластын 2 сорту, ал эми абрикостун 20дан ашык сорту өстүрүлөт. Жалпы Ысык Көл аймагы боюнча отургузулган кокон гиластын аянты быйыл 100 гектарга жакындап калды. Азыркы пандемияга карабай, өрүк кокон гиластын түшүмүн экспортко чыгарууда кыйынчылыктар жок дешет багбандар. Ысык көлдө 191720 гектар айдоо аянты бар. Анын ичинен 8068 гектарды алма өрүк бактары ээлейт. Азыркы тапта элеттик багбандар абрикостун түшүмүн жыйнап, анын 1 килограммын 35 сомдон жогору берип жатышат. Барскоон айылынын тургуну Эмилбек Мухаммедзий уулу 15 жылдан бери 20 гектарга жакын жерде абрикос өстүрүп, экспортко чыгарып келет.
Анын арасынан 1,5 гектарга черешнябыз бар эле. Ошого быйыл түшүм жакшы болуп 200 берди. 10 тоннадан ашуунураак гиляс саттык азыр Казакстанга, Россияга экспорттоп атабыз.
Жетөгөз районунун элинин 60% багбанчылык менен алек болот. Азыр райондо 1500 гектарга жакын алма өрүк бактар бар. Соңку 2 жыл ичинде буга чейин жок кайсы болуп келген кокон гилас 40 гектар жерге отургузулду. Район акими Мурат Раматов.
Жетөгүз району айыл чарба боюнча 3 зонага бөлүнөт. Күнчыгыш тарабы жер жемиш менен алектенет. Борбор зонасы багбанчылык менен дагы, жер жемиш менен картошка менен дагы. Ал эми күнбатыш, абрикос, ма, ашпуртка ориентир алат. Көп учурда ошол мисалы картошка дагы, ошол эле абрикос кээде баасы төмөн болуп калышы мүмкүн. Экспортко чыкпай калышы да мүмкүн. Ошондой бул кокон гилас биздин районда азыр 30 гектардан ашып калды. Быйылкыга дагы 20 гектар пландалууда.
Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-июль дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул жарым сааттык берүүбүздөн Ысык Көл облусунун Аксуу районунун тургуну Бактыгүл Дөнөнбаева социалдык тармакка тарткан блоктор тууралуу айтып беребиз.
Бул блокту тартканга кийин эме каршы болгом? Жокмун. Наоборотко эртеси келишсе таап, көмөктөш болдум. Кир жууса суу ташып келип берем колонкадан. Тамак жасап, от жакса отунун жарып берем. Балдарыма баш көз болом.
Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө ковид илдетине байланыштуу дарыгердин кеңешин сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлары менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор азайып, жакшы тенденция байкала баштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Соңку бир суткада ооруканаларда коронавирустан 34 адам көз жумду. Буга чейин илдеттен каза тапкандар боюнча эң жогорку көрсөткүч 15-июлда катталган, анда 84 адам ажал тапкан.
Акыркы суткада эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан лабораторуна тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Реанимациядан жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага которулуп жакшы болгондор да бар.
17-июлдан бери Кыргызстан пневмония менен коронавирусту чогуу эсептей баштады. Пандемия маалында бул илдет 27 миңден ашык адамга жукту, миңден көп бейтап ажал тапты. Казакстандын Алматы шаарында бийлик 20-июлдан тартып карантин чараларын кайрадан күчөттү. Ага ылайык топтошуп алып шаар сыртына жаратылышка чыгып эс алууга убактылуу тыюу салынат. Сыртта отура турган жайы бар гана тамактануучу жайлар иштейт жана келгендердин саны 30 адамдан ашпай түнкү саат 10 чейин гана иштеши керек. Шаардагы жана анын жака белиндеги эл көп барган парктар, туристтик жайлар жабылды. Дарыгерлер жарандар социалдык аралыкты сактап эткап атагынышы керек деп эскертип жатышат. Казак бийлиги 2-августка чейин кайрадан карантин киргизген. Өлкөдө соңку күндөрү оору күчөп кетти. Расмий маалымат боюнча коронавирус 72 миңге жакын адамга жукту, 585 бейтап көз жумду. Бул өлкөдө жыл башынан бери 234 миңден ашык адам пневмонияга чалдыгып, 3300 көп киши жан берди. Казак бийлиги 1-августтан тартып коронавирус менен пневмонияны кошуп санаганы жатат. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев коронавирусту ооздуктоо чаралары эң жөнөкөй экенин эскертти. Ал башка өлкөлөрдүн ийгилиги адамдар ортосундагы аралыкты сактоо, тазалык эрежелерин сактоо сыяктуу эрежелер менен жетишкенин айтты.
Источником инфекции коронавирусной является больной человек, и мы должны об этом, наверное, часто повторять.
Инфекциянын очогу ооруп жаткан адам, илдет таза адамга ооруп жаткан адамдан жугат. Коронавирус өтө жугуштуу вирус. Кырдаалды көзөмөлдөгө алып, инфекцияны жайылтпаш үчүн бет кагып тагынып, ортодогу аралыкты сактап, колду улам жууп, дезинфекциялап туруу керек, деди Сооронбаев. Сооронбаев азыр денеси ысып, оорунун белгилери байкалып жаткандардын баары коронавирус экенин кошумчалап, COVID-19 чалдыккан адамдын өпкөсү гана сезген тен мурдагы өнөкөт оорулары да козголорун эскертти. Иранда АКШ менен Израилдин пайдасына тыңчылык кылган таасирлүү генерал Касим Сулейманинин өлүмүнө байланышы бар деп айып коюлган мурдагы котормочу Махмуд Мусаев Машт өлүм жазасына тартылды. Өлкөнүн соту тараткан маалыматта тыңчылык үчүн айыпталган Махмуд Мусаев Машттын өкүмү дүйшөмбү күнү эртең менен ишке ашырылды. Эми бул чык тынчылык иши түбөлүккө жабылды деп жазылган. Сот бийлиги Мусаев Маш революция сакчылары корпусунун тандалма Аль-Кудс бөлүгүнүн кол башчысы генерал Касим Сулейманинин кайда жүргөнү тууралуу маалыматтарды кошмо штаттарга берип акча алганын билдирген. Жекшембиде Багдаддагы басма сөз жыйынында Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф Сулейманинин киши колду болушун терактка мүнөздөп дагы бир жолу АКШны айыптады.
Биздин регионго тынчтык керек. Тилекке каршы Кошмо Штаттардын террордук аракетинен генерал Касем Сулеймани, Абу Мажди, Аль Мухандис жана башкалар шейит кетти. Бул аймактагы терроризмге каршы күрөшкө чоң сокку болду. Ошол кылмыштан зыян тарткан Иран менен Ирак маселеге биргелешип байкоо салып турат.
Генерал быйыл 3 январда Багдаддын четиндеги аэропорттун жанында америкалык дроннун соккусунан улам каза болгон. Вашингтон Сулеймани АКШнын жакынкы чыгыштагы объектилерине жана аскерлерине кол салууларды уюштуруунун артында турган киши деп эсептейт. Бишкек Манас аэропорту жолундагы эки спортчунун өлүмүнө шектүү катары кармалган адам 2 айга тергөө абагына камалды. Ал кеминде августтун аягына чейин Бишкектин номер 1 тергөө абагында камакта болмокчу. Бул тууралуу Чүй милициясынын басма сөз кызматынан өкүлү Нургүл Нусупова билдирди.
Велосипедист спортчуларды коюп кеткен факты боюнча шектүү жаран кармалган. Ал 1981-жылы туулган ТЖ деген жаран 2 айга камалган, камакка алынган. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Свидетельствование өткөзгөндө спирттик ичимдиги ичкендиги аныкталган.
Велоспортчулар Евгений Трибунский жана Илья Сидоров 30 июнда жол кырсыгынан каза болгон окуя Манас аэропортуна кетчү трассада катталган. Триатлон федерациясы аудиосу 4-4 үлгүсүндөгү машина шаарды көздөй бара жаткан велоспортчуларды сүзүп кеткенин, алардын бири ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканага жетпей көз жумганын кабарлаган. Федерациянын маалыматына караганда, эки спортчу тең велоспорт менен кесипкөй деңгээлде машыгып келген. СССРдин учурунда, кийин Кыргызстан эгемендик алгандан кийин дагы көп сыйлыктарга татыктуу болушкан.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири адаттагыдай эле азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун тургуну Бактыгүл Дөнөнбаева социалдык тармакта кайнатасы тууралуу блог тартып жүрөт. 4 баланын энеси учурда декретте. Анын кайнатасы 60 жаштагы Рыскулбек Сатылгановдун илдеттен кийин 2 көзү көрбөй калган. Келинди тарткан блогдордо Сатылганов неберелерин карап, от чагып, үй иштерине жардам берип жатканын көрүүгө болот. Бактыгүл блогу аркылуу келин менен кайын журт мамилеси тууралуу айтылган стереотиптерди четке кагып, кайната менен келин ортосунда болгон ата кыз сыяктуу жылуу мамилесин үлгү катары көрсөтүүнү каалайт экен. Айылдык блогер келин менен кабарчыбыз Айгерим Акыл Бекова тааныштырат.
Гүлдүн келини Бактыгүл кайнатасы тууралуу видео тартып соц тармакка чыгарат. Видеолордон кайнатасы от жагып, суу ташып, келинине жардам берип жатканын же мынтип небересин бешикке бөлөп жатканын көрүүгө болот.
Биз билебиз, мамиле деген бул ошол үй бүл мүчөлөр ортосундагы келин менен кайнененин, кыз менен эненин, уул менен атанын деги эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелер көп. Мен алгачкы блог түзөрүн алдында келин менен кайнененин ортосунда бир мамилени чагылдыра турган блог түзсөм деп ойлогом да. Бирок байкаштырсам андай блогдор Instagram баракчасында көп экен. Ойлоно отуруп анан мен ушул кайната кадыры деген келин менен кайнатанын ортосундагы өз атасы менен кызындай болгон жакшынакай мамилени чагылдыра турган бир блог түзсөмбү деп ойлонуп, бул кайната кадыры деген блогду түздүм.
32 жаштагы Бактыгүл Дөнөнбаева Ысык Көл облусунун Ак Суу районунун тургуну. Анын кайнатасы 60 жаштагы Рыскулбек Сатылгановдун оорудан кийин 2 көзү көрбөй калган.
Өзү негизи 50 жашка чейин чоң машина айдап эмгектенип келген. 50 жашта кезинде глаукома деген ооруга чалдыгып, операциядан кийин 2 көздөн көрбөй келди. Бирок тагдырдын мындай сыноосуна чөгүп калбай, кайраттанып, сабырдуулук менен өтө позитивдүү жашоо өткөрүп келет. Үй тиричилигиндеги да түйшүктөрү абдан көп. Мен жалгыз келин болгондук. Мына ушундай түйшүктөргө жетишүү абдан оор. Ошол себептүү мага колдоо көрсөтүп, жардам берип, өз салымын кошуп келген ушул атам бар.
Бактыгүлдүн кайнатасы Рыскулбек Сатылганов кызыгуу менен ар бир сүрөт видеого тартылат. Айрым учурда блогдун сценарийин түзүүдө келинине көмөктөшө коёт.
Бул блогду тартканга келиниме каршы болгон жокмун. Наоборот, эртескесинче тартып, көмөктөш болдум. Кир жууса, сууга ташып келип берем колонкадан. Тамак жасап, от жакса, отунун жарып берем. Балдарыма баш көз болом.
Баку. Сууңду. Дароо эле чакырып алып кол, жетем.
Ожикет ата жетем.
Келе, ожикет. Үстөл бар экен. Таасасасың да, тиги чыпыктарыңды сындырып тур.
Кесиби боюнча мугалим Бактыгүл 4 баласы менен азыр үйдө. Ушул тапта ишине байланыштуу онлайн окууларды окуп жатат. Ал учурда бирге жашы чыга элек дебересин кайнатасы каралашып турат. Ал эми балдарынын уулуусу видео оператордун милдетин аткарат экен.
Блогтогу видеолорду, сүрөттөрдү тартканга бизге жардамчыбыз бар. Биздин ал мен улу кызым 12 жаштагы, ал өзү абдан кызыгат сүрөт тартканга, жана кандай видео тартканга кызыгат. Өзү да ошо блогер болсом деп кыялданат. Ошо бизде көбүнчө видеолорду ошол кызым оператор болот.
Алышкан бүтүп алмасы болот.
Анан эң үстүндө деген сыкырдуу
алмалар
болчу. Ошол алма болсо алышканы дайыма жашатып турчу экен да, жегендечи ошо алышка.
Анан алтын куш жеп кетет да, ошону алтын куш жеп.
Ооба, анан тиги
Рыскылбек Сатылганов кыргыз коомундагы келиндин орду кандай, деги эле келинге кандай мамиле кылуу керек деген сурообузга мынтип жооп берди.
Келин деген үйдүн куту, келин келгенде үйгө кадыкыдай кут кирет. Мисалга сен деле кызың бир жерге келин болуп барат, ошону ойлош керек. Бекеринен айтпайт да, таяктын эки учу бар, бирөө болсо бирөөнө тиет, бирөө келип тиет деп. Келин деген бар үйдүн куту.
Келинге болгон мамиле кыргыздарда гана эмес, Борбор Азиянында да түрдүчө бааланып келет. Алардын ар бир жасаган кыймылы көз жаштында калбай, ага коюлган талаптар да катуу. Келин жакпай калса, атинесине сөз тиген учурлар да бар. Бактыгүл бул блог менен келин жана кайын журтка байланыштуу стереотиптерди жок кылгысы келет. Ал келинди өз кызындай көргөн үй бүлөлөр көбөйсө экен деп тилейт.
Мына балдарым жазында эккен каршыкөздү мына жайынды саратандар жеп атабыз. Карачы, Кудай мына туура шүгүр деш керек. Дыйкандын бир күндүгү миң күндүктө бекер айтылбайт. Баку аябай сонун ышылып тур каршыкөз. Каршыкөз
жакшы
болуп турат. Май болуп тур жана.
Биринчи жолубуз деп атпайбызбы?
Бул жаңылык.
Көз карашта бул стереотип катары деле келе жатат. Ушул келин кайната көпчүлүк учурда өз атасындай мамиле түзө алышпайт да. Өз атабыз менен сырдашабыз дегендей, ошо сырдашуу, ошо келин кайната менен сырдашуусу жана кандай эркелүү бир мамиле кылуусу бизге одоно көз карашта болуп келет да. Мындай ушундай стереотиптерден алыс болуу менен ошол үй бүлөдөгү кайната менен келиндин ортосундагы өз кызы менен атасындай бир жакшынакай мамилени жыртууга багытталган блог болуп эсептелинет. Мен бул блогду түзгөнүмө апам менен жолдошум эч каршы болушкан жок. Алар кызматкер кишилер болгондуктан алар күндүз кызматта болушат. Күндүз ошол ата балдары менен үйдө калабыз. Негизи эле бул блогду жасап алмам эмес, ошол биздин турмушубуздан алынган учурларды чагылдырып турам. Жана атам менен ошол апам, кайненем менен жолдошум бизге мага ишенгендиктен бул блогду түзгөнүмө эч каршы болушкан жок. Тескерисинче алар колдошот жана ошол сүрөт киргизген сайын, видео киргизген сайын кызыгуу менен көрүшөт жана кийинки блогду булар эмне киргизет болду экен деп табышмак чышып абдан кызыгышат.
Адистердин эсебинде Кыргызстанда үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай, алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Ошол эле учурда психологтор келин менен амаласы келишпей стресске кабылган кайнене кайнаталар да көп экенин айтышат. Бул сандар бейөкмөт уюмдар чыгарган болжолдуу статистика, кийин изилдөө жүргөн эмес. Ал эми биздин каарманыбыз Бактыгүлдүн кайнатанын каадыры деп аталган видеоблогун Инстаграмдан табууга болот. Аны кызуу талкуулап, мындай мамилеге таң калган пикирлер да ар мына экен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550 507 555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү төмөндөп, жакшы тенденция байкала баштады деп билдирди бүгүн саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Кыргызстандын Алматы шаарында бийлик бүгүнтөн тартып карантин чараларын күчөттү. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев коронавирусту ооздуктоо чаралары жөнөкөй экенин эскертти. Иранда АКШ менен Израилдин пайдасына тынчылык кылган таасирдүү генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланышы бар деп айып коюлган мурдагы котормочу Махмуд Мусави Мажд өлүм жазасына тартылды. Өзбекстандын Наманган шаарынан чыккан гепарин дарысынын 10,000 тангагы Кыргызстандын фарм компанияларынын бирине тапшырылды. Бишкек Манас аэропорту жолундагы 2 спортчунун өлүмүнө шектүү катары кармалган адам 2 айга тергөө абагына камалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык .org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү Австриянын Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Гемназаров менен болгон маек менен улантабыз. Гемназаров пандемия шартында убактылуу ачылган күндүзгү стационарларды иштетүүнүн жол жобосу, Кыргызстандагы элдин өз алдынча дарылануусунун кесепеттери тууралуу кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Мен биринчи суроом, азыр Кыргызстанда стационарлар өтө мындай стихиялуу түрдө ачылып жатат. Булардын пайдасы барбы же зыяны барбы?
Ошол бир жагынан жардам болгон менен башка жагынан проблема болуп кетип атат да. Анткени деген алар деген аны уюштурган адамдар алар профессионал эмес. Алар эми өздөрү канчалык мындай түшүнүгү менен жасап атышат, эми колдон келишинчечи. Аларга чоң рахмат өзү негизи ал кылган жумушуна. Бирок мындай гигиена стандарттар боюнча, анан кийин инфекция контроль боюнча ал деген негизи болбого туура эмес кылынган нерселер да. Ошондуктан биз коллегалар менен мен эмнеге аябай көп кайрылган, мен силерге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Биз анткени кайрылып атабыз элдерге, бирок менин оюмча биздин сөзүбүз жетпей атат. Ал стационарларды кайрадан мындай переформатировать этиш керек да. Аларды мындай более инфекционный контролду жестко кармай тургандай кылыш керек. Мисалы үчүн деген ал стационарлардын ичине, мына ичинен баштасак, аябай көп место койкаларды неме кылып туруп ичине тыгып салып атат жөн элечи. Алардын арасында дистанция болуш керек, жок дегенде бир 2-3 метр. Ортосунда ширма болуш керек. Анан кийин пациенттердин потокторду поток пациентов деген нерсе бар. Да, то есть адамдар бири бирине контакт болбой бир жол менен мындай кирип туруп, анан чыгып кетиш керек. Башка эч кимге мындай жолукпай тургандай болуп. Анан деген ал ичинде деген мусор отдельно чогултуш керек. Персонал иштегенде мына сиздер менен иштеш керек, вот это средство индивидуальной защиты кийип алып. Эл аз болуш керек ичинде, ичине кирип аткан жерде сортировка болуш керек. В общем, эми көп да, аны деген профессионалдар негизи аны организовать этиш керек. Же жок дегенде аны азыр элдер иштетип аткан жерде бир инфекционисттерди чакырыш керек. Алар деген полностью анан жумушту неме кылып туруп кайрадан элдерге жардам бериш керек, туура жолго салыпчы.
Демек муну стихиялуу түрдө уюштургандын өзүнүн зыяны да болушу мүмкүн да, туурабы? Оору жугушу мүмкүн ал жактан, кайра оорунун очогуна айланып кетпейби?
Стихийно башталды, эми бир жагынан жардам берди, бирок туура эмес иштесе алар действительно эми дагы бир очаг болуп кетет дагы, анан кийин ал азыр жардам берген менен кийин зыян аябай чоң болуп кетиши мүмкүн. Мына мен коллегалар менен сүйлөшүп атам, биздин баардыгыбыздын оюбуз бир. Азыр ушулар жумушун баштады, вот ошондон кийин мына плюс 2-3 жумадан кийин бизде дагы бир мындай взрыв болуп кетиши мүмкүн да, эми заболеваемостичи. Анткени деген булардын мындай ахвалында это алар деген это однозначно вот это очаг болуп кетип атат.
Анан биз билебиз, ошол марттын башында Европада карантин жарыяланганда Германияда, ошол эле Австрияда, анан ал турган Нью-Йоркто, Америкада ошондой чатырларды курушкан, чоң чоң күндүзгүбү, кандай ооруканаларбы, айтор бир стационар сымал бир нерселерди жасашкан эле да. Алардын иштөө тартиби кандай болду эле?
Ал деген ал стационар болчу эмес, ал сортировочный пункт. Анткени деген эми башында эл мындай ар түрдүү адам келет да клиникага, мындай ковид инфекция менен дагы келет, анан кийин дагы башка оорулар менен дагы келет. Аналар аралашып кетип, анан клиниканын ичинде анан баягы инфекция жайылып кетпеш үчүн клиникага кире бериш жерде анан сортировочный пунктту уюштурган. Анын ичинде ар бир келген адамды ошол жакта отурган врачтар текшерип, мындай предварительное обследование анализ кылып, анан деген ковид болсо же ковидке подозрение болсо анда бир жака пациентти жөнөтөт болчу, анан подозрение жок болсо анда башка жака жөнөтөт болчу да. То есть ал деген сортировочный пункт, ал стационар эмес. А азыр деген мына дневной стационар, ночной стационар деп атат. Ал жакта даже эми сортировканын да кереги жок. азыр ал жакта мындай ой болуш керек, ар бир келген адам ал жакта уже инфицированный. Ошондуктан ар бир адамды инфицированный адам пациент сыяктуу көрүп туруп, ар бирине ошондой как ковидный кылып туруп, жесткий инфекционный контролду кармап дарылаш керек. Эми мен түшүнүп атам, бизде вот профессиональный мындай с профессиональной точки зрения андай нерселер жабыш керек. Но мен да мен түшүнүп атам, азыр жоксулуктан болгон нерсе, пайда болгон нерсе да. Но бирок жок дегенде ошол стационарлардын жумушуну кичине мындай аныкташ керек, мындай жогорулатыш керек да.
Бирок биз ошол стационарлардын жумушу боюнча атайын иликтөө жасап, анализ жасап, анан дүйнө өлкө саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө да кайрылганбыз. Алардан азыркы стационарлар жүргүзүп жаткан иштери туурабы, эмне сын пикирлериңер бар десек, жөн гана алар айтышкан ошол инфекциялык көзөмөлдү карашы керек, негизи буларды биз кубаттайбыз дешкен да, колдойбуз дешкен. Анан ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму же болбосо дагы башка эл аралык абройлуу уюмдар көргөзмө бериши керек беле булар ачылып жатканда Кыргызстанга? Себеби башка өлкөлөрдө мисалы коомшу ошол эле Казакстанда бул сыяктуу көрүнүш жокко?
Ооба, эми сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, это спонтанно пайда болгон нерсе, жокчулуктан пайда болгон нерсе да. Негизи андай нерсе болбош керек. Ал деген мына биздин эмебиз стандарттар боюнча болбой турган нерсе, андай нерсе болбош керек эле. Но эми эмне кылабыз, эми бизде жокчулукта адамдар бири бирине жардам беребиз деп анан ошондой нерсени уюштуруштур. Ал адамдарга эми бир жагынан биз рахмат айтышыбыз керек. Биз анткени деген булар болбосо биздин медицина системабыз азыртан эле уже күйүлүп түшүп калмак жатат. Анткени күчү жетмек эмес азыркы ушундай пациенттердин санын дарылаганы. Булар бир жагынан ошол жардам берип атат. Но бирок башка жагынан алар деген азыр бизге даярдап атат да, эмдиги мына келе жаткан 2-3 жуманын ичинде 10-15 бетер кылып салганычы.
Анан экинчи маселе дарылоо маселесине келели да. Мисалы үчүн Кыргызстанда ошол ковидке чалдыккандар тез эле пневмония болуп калып атат. 2-3 күндүн ичинде же болбосо ошол стационарга барып келип жүргөндөр эле дароо эле пневмония болуп калып атышат да. Анан көп медиктер түшүнбөй жатат себебинчи, анан баардыгы эле дээрлик баардыгы канды суюлтуучу гепарин клексанга муктаж болуп калып атат да. Ушул жерден бир кандайдыр бир туура эмес дарылоону байкап аткан жоксуздарбы? Сиздерге эми алыстан жакшы көрүнөт да картиначы.
Мен мындай жалпы негизи мен байкап кеттим. Бизде адамдар деген аябай ошол дарыларга көп эме болуп, жакын болуп туруп, кереги жок жерде дагы ошол дарыларды колдонуп атышат. Бир эки адамдарды алыстан туруп эми консультация кылдым. Анан мен түшүнгөнүм боюнча, мисалы үчүн мына лёгкая формада дагы адамдар анан кийин врач жок десе болбой. Өздөрү врачтарга мындай анан кийин давить этип туруп антибиотик өздөрүнө куйдуруп атышат, анан деген ошол клександарды неме сайдырып атышат. Кереги жок андай нерсечи. Азыр менин оюмча бир жагынан эл паника болуп атат, анан корккондон анан ошондой эме кылып атышат да, өтө эле көп дары алып атышат. Ал дагы туура эмес, ал деле өзүнчө анан кийин ооруну күчөтүп салышы мүмкүн же болбосо башка оорулардын үстүнө кошуп салышы мүмкүн. Анткени деген легкая форма болгондо антибиотиктерди берсе анан деген дисбактериоз болуп кетиши мүмкүн, анан дисбактериозду өзгөчө дарылаш керек. Анан ошол клексан эмелер боюнча, гепариндер боюнча ошол мен элдерге айтмакмын, негизи азыр башында ооба эме болгон, биздин врачтардын образовательный уровень эми кичине информациясы азыраак болуп калып бул оору боюнчачы, анан кийин ар кандай дарылоо дарылап баштаган. Мына азыр жаңы биздин протоколдун эмеси вот жакында чыкты, Нурлан Нургазиевич эме Брымкулов биздин улуу урматтуу профессордун редакциясында баардыгы так жазылган. Врачтар ошол протокол боюнча дарылайт, ошол протокол боюнча дарыласа баардыгы эң туура болот. Анан мен ошо элдерге айтып кетмекмин, дарыгерлерге азыр ушул учурда көбүрөөк ишениш керек, көп мындай анан интернеттен аны бери окуп алып туруп анан кийин мен ушундай дарылап андай дарыла деп туруп мындай давить эткен деле кереги жок. Интернетте көп туура эмес нерселер жүрөт. Ар бирине эми адам күйөсүн да, ар биринин аркасынан барып туруп анан кийин элдерге түшүндүрүп бергенге жөн эле күч дагы жок, убакыт дагы жок.
Негизи эле ушул өз алдынча дарылануу, өзүн өзү диагноз коюу, анан өзүн өзү дарыны жазуу маданияты деген батышта жок болсо керек.
Андай нерсе бул жакта жок. Эми анда сандай адамдар бар, эми өзүнчө неме кылып дарылангандар, бирок мына биздикиндей аябай көп андайды мен биякта байкаган жокмун. Бул бир, анан экинчиден биякта адамдар бири бирине андан кийин дарылоо мындай кеңеш дагы бербейт. Дарылаган боюнчачы, анткени элдерде мындай ответственность деген аябай жогору да. Бирөө бирөөгө бир туура эмес кеңеш болуп берип койсо, мына өзүн дарылаган боюнча, анан кийин башка адам ошол дарылагандан зыян көрсө, ал деген белки адамды аны соттоп салышы мүмкүн да. Аны элдер түшүнөт, жоопкерчилик бар. Ошондуктан ашыкча мындай оозун ачып туруп элдерге анан кийин мындай оюна келген нерсени сүйлөй бербейт. А бизде деген менин оюмча да, бизде деген ошондой жоопкерчиликке тарткан мындай культура жок да. Элдер көнгөн эмес ошондой нерсе. Ошого анан кийин оюна келген нерсенин баардыгын айта берет. А белки мындай эми мындай отчаянный ситуацияда дегендей калган адамдар анан белгилердин сөзүнө кирип туруп аны дарылайт. Аягында болсо ошол дарылаган зыянын көрөт. Анан кийин деген белгилерге айтпайт. Анан белгилер болсо ошол туура эмес информацияны элдерге жайып жүрө берет. Ошол жактан менин оюмча дагы бул аябай туура эмес нерсе. Андагы акырындан эл калыш керек андай нерседен. Андан зыяны көп. Вот мен бияктан көрүп айтам да биздин элди ошол жактуу мындай агартуу жумушунучу ошондой иш көрүп айтам.
Маалымат компаниясы аз дейсиз да анда.
Ооба, ооба, менин оюмча ошондой. Эми мен алыстан туруп эми баардык мындай жалпы картинаны көрбөйм, но вот ушул аспект боюнча мен жумушту көрүп айтам.
Дагы эл арасында азыр аябай астма укол жанагы капельница сайганды аябай жакшы көрүшөт да. Күндүзгү стационарларга баргандын баардыгы эле өзүнүн астма уколун капельницасын көтөрүп алып сайдырып атышат да. Хим смесь деп коюшат эмеспи, химиялык аралашма. Анын ичинде гормону дагы бар, кальций глюконаты дагы бар. Ушул хим смеске сиздин көз карашыңыз кандай? Химиялык аралашмагачы эмнеге адамдар сөзсүз түрдө оору башталганда эле сайышы керекпи бул нерсени?
Мен аябай каршымын андай нерсегечи. Мен аябай каршымын. Бул нерсе башталганда врачтар билген эмес эмне менен дарылаган. Ооба, башында кээбиркилер баштаган ушундай кылып көрөйлү деп, анткени деген теоретически пайдасын бермек, бирок тез эле чыгып калды, билинип калды, анын зыяны көп болгонучу. Врачтар азыр аны колдонбойт. А бирок менин оюмча ал информация эми мына жалпы элге кетти. Анан деген адамдар түшүнүк түшүнбөй, эми болсо ошону кайта эле эме кылып атышат. Андан зыяны аябай көп. Анткени деген ошо сиз айткандай, анын ичинде мындай балабаттарын да, вот мындайча айткандачы, ичинде толтура, анын пайдасы жок. И плюс ичинде гормон бар. Ал деген иммунитетти басат, дененин мындай коргоо механизмдерин басат. Ошондуктан мына инфекция бар болсо деле, кичине мындай жеңил формасында болсо деле анан кийин күчөп кетет. Менин оюмча ошо бизде азыр оор формалар көбөйгөн, бир жагынан ошондон дагы болушу мүмкүн. Элдер ошол отуруп алып ошол хим смести баса беришет, анан кийин деген иммунитет басылат, вирус көбөйөт, анан жеңил формасы оор формага өтүп кетет. Мен дагы бир жолу айтып кетмекчимин, анан ошого окшош, хим смеске окшош нерселер бул жакта деле колдонот, бирок алар деген реанимацияда жаткан пациенттерге, акыбалы аябай оор болгон пациенттерге колдонулат. Ошолорго гана жардам берет ошого окшогон дарылар. Башка адамдарга мындай жеңил форма же орточо формаларга баардыгына анан зыян эле, пайдасы жок.
Австриянын Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Бакытбек Эгемназаров менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Как меня изменила пандемия. Азаттык объявляет очередной конкурс. На этот раз мы предлагаем вам попробовать себя в жанре подкаста. Поделитесь с нашей аудиторией своими мыслями о том, как изменилась ваша жизнь из-за пандемии COVID-19. Что вы потеряли или приобрели за этот период? Как изменились ваши планы на будущее? Переосмысляли вы свою жизнь или нет? Запишите свои мысли на диктофон и отправьте нам. Лучшие работы будут опубликованы на наших сайтах и прозвучат в эфире радио. Для участия в конкурсе принимаются записи продолжительностью не более 30 минут. Работу отправляйте через мессенджер WhatsApp или Telegram на наш номер телефона 0550 507 35. Не забудьте указать свое имя и фамилию, место жительства, профессию или вуз, в котором учитесь. Работы для участия в конкурсе будут приниматься с 1 июня по 30 сентября. Победители получат ценные призы.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.